habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda qaybta afka soomaaliga ee fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Jimca bisha Januaryna waa 27 sanadkuna waa 2017 waxaad naga dhigaysanaysaan muujinaha gaagaaban 16-19 mitaban iyo bogeyna VOA somali.com waxaana idaacadda caawa si wada jireen kugu soo jeedinaya anigoo ah Ibrahim Xasan Daanduray iyo Zahra Cabdi Axmed.
Idaacaddeenna fiidnimo waxaad ku maqli doontaan Al-Shabaab oo isaga baxay deegaanka Kulbiyo iyo ciidamada deegaanka oo halkaasi gaaraya. Faahfaahin ayaanu idinkugu haynaa wararkii ugu dambeeyay.
Kulbiyo hadda waxaa jooga ciidamada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland iyo waxa weeye ciidamada AMISOM ee runtii waxa weeye halka fariisimada weyn ku lahaaba ilaa hadda ku sugan.
Waxaa kaloo dhigistayaal aan idiin haynaa falanqeyn ku saabsan saameynta weerarada culus ee Al-Shabaab ay ku qaadayso saldhigyada AMISOM.
Barnaamijkii faaqidada toddobaadka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ayaa isaga baxay deegaanka Kulbiyo kadib markii saaka ay qabsadeen saldhiggaasi oo ay gacanta ku wada hayeen ciidamada Kenya iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Kulbiyo waxay u dhowdahay xadka Soomaaliya iyo Kenya. Mas-uuliyiinta deegaanka ayaa v o a u xaqiijiyay in duqiim degmadaasi waa deegaankaasi ee Maxamed Toox Yare Nuux uu ku dhintay weerarkaasi isaga oo ku dhex sugnaa saldhigga markii ay Al-Shabaab soo weerareen. Laba ka mida dadka deegaanka ayaa noo sheegay in mintidiinta Al-Shabaab ay saldhiggaasi la wareegeen oo ay qabsadeen subaxnimadii Jimcaha saaka. Weerarkan ayaa waxa uu ku bilowday baabuur xamuulka qaada oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo saldhigga lagu qarxiyey, waxaana xigay rasaas xooggan iyo ciidamo dhulka ah oo weerarka ku qaaday. Saraakiil ka tirsan milatariga dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in diyaarada nooca lahaga ah ay sawir ka qaaday dagaalyahanada Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday kadibna ay ku rideen hoobiyaal balse ay awoodi waayeen inay joojiyaan. Ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Kenya ayaa waxay la dagaalameen Al-Shabaab iskuna dayeen inay joojiyaan weerarka, hase yeeshee mintidiinta kooxda ayaa qaraxyay halkaasi ka sii waday iyo weerarkooda. Dadka deegaanka ayaa sheegay in weerarkan uu socday muddo ku siman 9 daqiiqo ayna Al-Shabaab awoodi waayeen ka awood badin waayeen ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Kenya. Al-Shabaab ayaa lagu waramayaa in markii dambe ay saldhiggaasi ka baxeen. Warar goordhowaytana soo gaarayna waxa ay sheegeen in ciidamada dowladda iyo kuwa Kenya ay dib ula wareegeen Kulbiyo. Diyaarado isugu jira helikoptero iyo diyaaradaha kale ee dagaalka ayaa la sheegay in ay dul haadayaan deegaankaasi.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo kula kulantay madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump. Theresa May ayaa waxay noqonaysaa hogaamiyihii ugu horreeyey ee waddankareeto ka yimaada ee Trump aqalka cad uu ku qaabilo tan iyo markii uu xilka la wareegay toddobaadkii hore. Labada hogaamiyaha ayaa waxa ay qaadeen tallaabooyin wax ka beddelaya xiriirkooda caalamiga ah, iyadoo Britain ay go'aansatay inay ka baxdo midowga Yurub, halka Donald Trumpna uu ku dhawaaqay in Mareykanka uu ka baxayo heshiiskii ganacsi ee ay ku wada jireen 12 waddan ee loo yaqaano TPP.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa la rajeynayaa inay yeeshaan wadahadal xagga teleefoonka ah maalinta Sabtida ah. Waxa uu noqonayaa wadahadalkii ugu horreeyey ee labadan madaxweyne ay yeeshaan tan iyo markii Trump loo dhaariyay xafiiska. labada masuul ayaa waxa ay wada hadleen sida ku cad warkan kadib markii Trump uu ku guuleystay doorashada bishii November ka dhacday dalkan Mareykanka. Trump iyo Putin ayaa la sheegay in ay ka wada hadleen inay jecel yihiin inay caadi ka dhigaan xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal. Kadib guushii Trump, hoggaamiyaha Mareykanka ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo inuu la sameeyo xiriir wanaagsan Ruushka iyo Putinba, si ka duwan sidii madaxweynihii isaga ka horreeyay ee dalka Mareykanka Barack Obama. Trump ayaa soo hadal qaaday muhiimadda ay leedahay in la qaado cunaqabateyntii uu Ruushka ku soo rogay maamulkii isaga ka horreeyay ee madaxweynihii hore, madaxweyne Barack Obama. Habeen wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal, waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A daah oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Bannaanbaxyo ay ka soo qayb galeen kumanaan kun oo qof oo lagu magacdaray socdaalkii nolosha, lagagana soo horjeedo ficilada ilma iska soo xaaq ama ilma iska soo tuurka ayaa maanta ka soconaya magaaladan Washington. Socodkan ayaa waxaa soo qabanqaabiya dadka u dhaqdhaqaaqa in la ilaaliyo nolosha ilmaha caloosha ku jira, si kasta ha ku yimaada amaba in kasta ha lahaadee. Haddaba bannaanbaxyada xilligan waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira oo ku sugan wariyaha V O A-da Ismaaciil Xuseen Farjar. Bal Ismaaciil, iiga waran dibadbaxan siduu u socdo haatan.
Sahray, haatan waxaan ku suganahay taalada ay magaaladan caanka ahi, magaaladan Washington ay caanka ku tahay, halkaasoo la filayo socodku inuu si rasmi ah u bilaabmo. Dad aad u badan oo tiro badan ayaa haatan goobta kusoo qulqulaya oo ku sugan oo boorad fajitaan. Fariinta ugu weyn ee gudbinayaan ayaa ah micnaha ama noloshu micno badan ayay ku sugan tahay, ubadkayaan lasoo tuurin haddii aydinaan ogolayn carawa hooyooyinka jecel inay ubadka iska soo ridaan oo kale, haddii aydinaan ogolayn inaa ubadka aad dhashaan oo aad magaranaysa aad uurka ku dishaa adaad doonaysaan. Dad ubadka dhaqaalaynaya ayaa dunida ku noolee ubadka hasoo ridina. Marka fariimahaas ayaa boorarka inta ugu badani ay xambaarsayeen inta agagaarkayga ka muuqata.
Waa gartay Washington Monument, miyay ku ekaanayaan mase guud ahaan magaalada ayay lu ku soo mari doonaan dadkan dibadbax sameynaya?
Sida qorshuhu yahay, halkan taalada ayaa socodku ka bilaabmi doonaa. Waxaana suuragala ilaa xaruntan Capitol Hill ee lagu dhaariyay dhowaan madaxweyne Donald Trump inay gaadhaan. Marka socodka halkan ka bilaabmi doonaa, laynkaasuu mari doonaa. Marka haatan dhalinyaro ay u badan yihiin dadka goobta jooga, oo markaan hadda indhaha aad la raacdid oo qof kasta waxaad moodaa booran isumida oo badankoodu dhiirigelinaya noolosha iyo islamarkaana aada uga digaya in maxaa loo jiray ubadka la soo rido isdaan. Marka halkanuu ka bilaabmayaa ilaa waxaa suuragala Capitol Hill inuu gaadho.
Marka dadka halkaas ay isugu soo ururayaan, isugu imaanayaan, kadibna socdaalka ayay soo qaadayaan,
saasaa qorshuhu yahay. Marka ujeedada ugu weynee haddaba socodkani u bilaabmo waxa weeye, doodan ayaa inta badan xisbiga dimuqraatiga oo kale wuxuu taageeraa in ubadka la iska soo ridi karo, oo dhowaanba madaxweyne Trump ama xisbiga jamhuuriguna inta badan arrinta uu kasoo horjeeda. Dhowaan madaxweyne Trump laftigiisa wuxuu sheegay in lacagta xitaa laga jaro ururada taageera in ubadka la iska soo rido oo arrimaha ku lug yeesha. Marka waa aragti labada xisbi inta badan u kala janjeeraan, oo xisbiba markuu yimaado baa laga yaabaa inuu taageero aragtidiisa.
Waa gartay way ku kala aragti duwan yihiin, sidaa sheegtay, labada xisbi ee ugu waaweyn siyaasadda dalka Mareykanka, Dimuqraadiga iyo Republikaanka. Bal waxaad iga warantaa marka haatan mas-uuliyiin dowladda ka tirsan ama labada aqal ee baarlamaanka dalkan Mareykanka ma ka mid yihiin dadkan, mase waa dadka caadiga ah ee dadka u ololeeya inaan ilmaha la iska soo xaaqin oo ayaga dibad baxaan sameynaya keliya?
Sahraay, sida qorshuhu yahay, marka socodku dhammaado ayaa laga yaabaa in ay hadal jeediyaan mas-uuliyiin dhinacyada kala duwan, laakiin haatan dadka ayaa isu soo ururaya. Waxaana socda xaflado iyo magaranaysa diyaargarowgii socodka, dadkii oo aada u tiro badan ayaa dhinac walba taalada kasoo gelaya. Sabab dhaadheer waxay sitaan qaarkoodba koox bay u abaabulan yihiin, qaar koofiyado huruuday sitaan, macnaha waxaad moodaa xaafada ama deegaanaba inay gaar soo abaabuleen booradka kala duwan oo magacyo kala duwan ama dhiirigelin ay ugu samaynayaan in la garab istaago in ubadka la badbaadiyo ayay sitaan. Marka waxaad namooda wajiyada ugu badan inay dhalinyaro u badan yihiin, gaar ahaan inta boorarka sida soo kale.
waa garta ilaa inta ayuu soconayaa dibad baxan
waxa la filayaa sida qorshuhu yahay in 12:15 waqtiga Washington inuu halkan ka bilaabmo oo socodku sidoo kalena in uu ilaa inuu socdo saacaddu marka ay tahay saddexda galabnimo waqtiga Washington marka ilaa waqtiga uu socon doonaa socodku guud ahaan amniga arrimaha kale ee muhiimadda ah waxa weeye waxa aad loo adkeeyay amniga oo haddii aan ku lahayn waxa aad dhinac walba ka dulxay haabaya goobta socodkan ka socdo diyaaradihii booliska oo dusha ka ilaalinaya dadweynaha
wadooyinka
isugu yahayna waxay taabiga ku haysaa madxafkan African American dhowaan la furay
waa gartay waxaad iga warantaa wadooyinkii maxiran yihiin mise way furan yihiin isu socodkii gaadiidka siday u saameysay dibad baxan
agagaarka goobta uu socodku ka bilaabmayo iyo ilaa intuu gaadhiyo keliya xidhan laakiin inta badan dadku waxay soo qaateen tareenno markaa booliska ayaa wadooyinka qaarkood gooyey isu socodku si caadi dhinacyada markaan eego meelaan naga fogeyn basaskii baa maraya gaadiid kale uu maraya intan soo gelaysa oon taallada booliskuna harir ay taagan yihiin marka dadka ay soo gaadhaan ayay hadba u banaynayaan meeshay marayaan
wariyaha iyaga Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu ahaa kaasi oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray dibad baxaatanba ka soconaya magaalada Washington kaasi oo looga soo horjeedo ilma isku soo xaqa ama ilma isku soo tuurka wixii warar ay ku soo kordhay dibad baxaasina waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda hadduu Alla ogolaado.
Si wanaagsan ayaan dhigisyaala marka la dilanayo halkaad uu naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos uga dhigisanaysan Washington. Sidii aad warkaba ku maqasheen ciidamada maamulka Jubaland ayaa lagu soo waramayaa inay dib u qabsadeen deegaanka Kulbiyo kadib markii halkaasi ay isaga baxeen maleeshiyada Al-Shabaab oo saakeeto weerar ku qaaday. Maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegtay in weerarkaasi ay ku direen 65 ka tirsanaa ciidamada Kenya iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Sheegashadaasi oo dowladda Kenya ay ku gacansirtay. Haddaba Xasan Maxamed Aadan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada Soomaaliya ee ku sii socda Kulbiyo si gurmad ahna ay gurmad halkaasi ugu fidiyaan ciidamada dowladda ayaa waxuu sheegay inuu haatan ku sugan yahay meel u dhexeysa Kulbiyo iyo Badhaare waxaana uu sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay hawada ka saareen isgaarsiintii. Zahra Cabdi Axmed ayaa uu waramay.
Waxaan ku suganahay Kulbiyo iyo waxa weeyaan Badhaadhe inta u dhaxaysa eeriyadaasan joogna.
Waa gartay bal waxaad iga warantaa weerarkii kadib Kulbiyo haatan yaa haysta.
Kulbiyo hadda waxaa jooga ciidamada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland iyo waxa weeye ciidamada Amison ee runtii waxa weeye halka fariisimada weyn kula haaba ilaa hadda ku sugan.
Waa gartay Al-Shabaab waxay sheeganayaan 50 ilaa 60 qof inay kaga dileen ciidamada Kenya ee dagaalka ay ku qaadeen Kulbiyo xaruntooda ay ku lahaayeen bal iga waran waxaad ka warqabtaan oo adinka saraakiisha Soomaalida aad ogtihiin ee dagaalkaasi ku dhintay dhinaca Kenya.
Runtii waxa weeye walaale anigu meesha dagaalku ka dhacay waan joogay runtii ciidamada markii la soo weerarayna maartii goobjoog baan ahaa marka waxa weeyaan halka dagaal adag baa ka dhacay. Dagaalkaasna waxa weeyaan waa la iska difaacay nimanka muxuu sharwadayaasha waxa weeyaan anagu sida ay wax u jirtay xaqiiqada ku saleysan inaannu sheegno waxa weeyaan xaqiiqadana dad ummada u gudbino marka sheegashada ay sheeganayaan Shabaab waxa weeyaan runtii waa wax aan xasal iyo raadnimo lahayn.
Waa gartay siday ugu suurooday inay xiradan soo weeraraan xira ciidan oo ay joogaan Soomaali ciidamada Kenya siday ugu suurooday si dhib yar intay u soo weeraraan inay ula wareegaan Al-Shabaab.
Runtii waxa weeyaan ciidamadu waxay joogeen goobahooday ku sugnayeen runtii in ay magaranaysay intaa in ka badan inay sameeyaan bay qorshuhu markii hore ahaa laakiin ciidamada Amison iyo ciidamada Jubaland oo ka warhayay una diyaar garaysnaa halka kuna sugnaa baa inta badan iska difaacay marka sidii caadadu u ahayd waxay sameeyeen baabuur qaraxyaaba iska soo hormariyeen baabuurtii qaraxyada ahaydna inta badan waa la fashiliyey oo intayna ciidamada soo gaarin bay ciidamadu halkaa ku fashiliyeen. Kadibna waxa weeyaan ciidankii ka dambeeyey ee lugta ahaaba xerada soo weeraray ciidamada iyaga oo si geesinimo ah oo runtii waxa weeye kartii ku jirtooday isaga difaaceen umana suura gelin inay maaragtay xerada gudaha usoo galaan. Gebi ahaan waa la iska difaacay.
Wararka aan helayna haatan waxa ay sheegayaan in degmada Jilibe jubada dhexe ay Al-Shabaab usoo wateen mid ka mid a gaadiidkii ciidamada Kenya halkaasi ay kasoo qabsadeen. Sidoo kale wararku waxay sheegayaan in baabuur meydad iyo dad dhaawacyo ay ku wadaan oo dhinaca Kenya inay xagga ula soo gudbeen. Maxaad ka warqabtaan arrintaas?
Waxa weeyaan qofku saxaafadda ku adeegsanaya wuxuu doonuu sheegi karaa. Marka annagu arrintaasi waxa weeye kama warqabno, arrin jirtana ma aha. Waxa weeyaan annagaa joogna deegaankii ilaa Kulbiyow ilaa degmada Badhaadhe haba yaraatee wax la geeyey iyo wax laga watay midna ma jiro. Ciidamadu waxa weeye hubkoodii iyo waxa weeye saanadoodii way haystaan, mana suuragelaysaba inay muxuu ahaa ee awood intaa leeg intay ku kaxaystaan ay Jilib ku geeyaan ma suuragelaysa walaal.
Waxaad iga warantaa marka hadda khadadka taleefanadu waa dansan yihiin deegaanadaasi dhulkaasi Joorhaaye ilaa iyo Kulbiyow waxay ka bixiyeen Al-Shabaab taleefanadii hawada. Sidee adinkoo joogtaan haddana ay u amri karaan in taleefanada la damiyo?
Waxa weeyaan horta nad waagani maaragtay waxa weeyaan qofku markuu maaragtay uu ciidan yahay waxa weeyaan ummad shacaba gacanta ku haysa waa la amri karaa, wax weyne kuma dhisna. Marka waxa weeyaan arrintaasi qiimo weyn annaga nooguma fadhido. Annaguna meeshaanu joogno runtii inaanu maaragtay dadka aanu taleefanada ka dimino waxa weeyaan arrintaa nooga suuragelaysa ayaga, laakiin waa dhibaato ay ku wadaan ummadda Soomaaliyeed iyo qof kasta oo waxa weeye shacab oo liita unbay waxyaamahaas oo kale ku sameeyaan. Annagu marka waxaan leenahay runtii sharwadayaashaas in dadka laga qabto unbaa muhiima.
Waa gartay dhimashada dhanka Soomaalida marka laga soo tago ciidamada Kenya waxaa jirta in uu ku jiro gudoomiyihii deegaanka Kulbiyow iyo sidoo kaleeto afar qof oo kaleeto oo qofna rayid uu yahay, bal maxaa kusoo kordhashan taasi qof oon intaasi ahayn?
Guud ahaan waxa weeyaan intaa aad sheegtay weeyaan dhimashadu hadday muxuu xagga amison tahay iyo hadday tahay xaggan Soomaalida, intaa weeyaan horta khasaaraha meesha ka dhacay waa xaqiiqadu saa weeyaan. Waxa ay ayagu sheeganayaan anagu maayala kala yimaadeen ma garanayno, mana muxuu dhici karinba waxyaamaha ay sheeganayaan. Intaa weeyaan gudoomiyihii tuulada maxuu ahay meesha la yiraahdo Kulbiyow waa dhintay. Ninkaasi waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu watacaala sannadii fardoosaha ka waraabiyo. Wiilal kale oo maaragtay maxay labada dhinacana muxuu ahay way dhinteen oo runtii sidaa aada sheegtay weeyaan. Qofkan rayadka ana wuu jiraa oo maaragtay dagaalkii iyo xabadihii la isdhaafsanyay baa gurigiisa ugu tagtay. Marka intaa weeyaan waxa meesha ka dhacay ee ummaddu idiin sheegay.
Kaasina waxa uu ahaa Xasan Maxamed Aadan oo ka mid a saraakiisha ciidamada Soomaalida ee ku sii jeeda Kulbiyow si ay gurmad ugu fidiyaan ciidamada dowladda. Waxaana ugu warramayay Zahra Cabdiaxmed oo haatan stuudiyaha igu helisa.
Waa sidaasi Ibraahimow. Haddaba saameynta weerarka noocan ah uga imaan kara dowladda Kenya iyo howlgalka ciidamada AMISOM ayaa wariyahayaga Cabdixakiim Maxamuud Shirwac uu ka wareystay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah khabiir ka faallooda arrimaha xasaradaha Geeska Afrika.
Horta run ahaantii waa runta ayaan dara weeyaan, laakiin nimankan waxay raadinayaan waxay isleeyihiin yani welina lama jibinin, weli waa nool nahay, welina maaragtay yani waxa weeyaan weerar waa qaadi karnaa, ciddaan rabnaa weerar ku qaadi karaynaa, meesha rabna waa weerari karaynaa. Fariintaasu gudbinayaan taas weeyaan. Midda kale waxa weeyaan ciidamada AMISOM loo baahanaya inay wada shaqeyn yeeshaan oo marka yani informationki walba marka ayga isweydaarsadaan. Marka waxaad horta ciidankan gudaha Kenya ku jiro, ciidankan gudaha Soomaa ku jira ee Kenya ka tirsan waxaa laga xukumaa AMISOM, yani ururka midnimada Afrika ayaa laga xukumaa ee laga xukuma Kenya. Ururkani waxa weeyaan ciidankani waa ciidan micnaha Kenya ugu tabarucday, yani African Union ay ugu tabarucday ciidamada nabadgelyada u jooga Soomaaliya. Hadda ciidan maarta laga xukumaa maahan, yani laga xukumaya maahan, yani toos yani tataliya ciidanka qaranka Kenya toos ubu xukumo. Ciidankani waxay amarka ka qaataan oo ay ka tirsan yihiin yani ururka midnimada Afrika.
Waan garteen Professore, laakiin markaad leedahay waxay sheegayaan inay macnaha tilmaamayaan inay joogaan weerarkan seen ka warqabnay iyo weeraradii horeba way soo weerareen iyagoo ciidamada Kenya ay xerada ku sugan yihiin oo ay weerar ku soo qaadeen. weerarkaas loo oran karo way soo qorsheeyay oo dadabcan weerar qorsheysan ay ku soo qaadeen buuha maana taasi tilmaamay inay awood ahaan ay u imanayaan wax qorsheysanahay
hortoolal waxa weeyaan inta badan weerarada noocan oo kale nimankan ay filiyaan waa weerar runtii qorsheysan weeyaan oo balan gareysan taas warse ma laha Iraq bay ka furiyaan Afghanistan bay ka furiyaan yaan Syria ka furiyaan marka waxa weey weerarada noocan oo kale waa weerar qorsheysan ay ku talagaleen muddo badan ayay runtii ku talagaleen weerar noocan ay qaadaan ciidanka waa sidoo kale walaal waxa weeyaan ciidamadan ciidamada hadda yani dareys u tamaahan oo hub u tamaahan oo ciidan macna yani maahan yani ciidan regular maahan waa ciidan dad macna waxa weeyaan waxa afka qalo loo yaqaan waa faceless militia waa faceless militia weeyaan oo runtii mujtamaaca ay ku naxluuleen ay ku dhax jiraan halkaas ay isku ururiyaan isku qaban qaabiyaan kadib ay war soo qaadaan een taamid weeyaan ciidanka shaki ma leh in warkan iyo warar qorsheysan uu ahaa ay soo qaadeen
maanay taasi ka dhignayn awooddoodii maanay muujinaynin brofesare dabcan hadayba soo qorsheyn karayaan weerarka intan leeg isla markaana lagaba warqabay in weeraro hore oo kuwan oo kale ay qaadeen isla markaana ay culaysyo kala duwan iyo dhaawacyo kasoo gaadheen ciidamada nabad ilaalinta ee ku sugan soomaaliya
horta waxa weeye mushkiladda halkay ka dhacday waxa weeyaan ciidankana weeraradii soomaaliya uu joogo sagaal sano soomaaliya joogaan sanadka toddobaad imanka ayaa u bilaabanaya marka waxaa loo baahnaa in ay dhaxwada shaqeyn ka dhaxayso waxaa loo baahnaa ciidanka soomaaliya inay toobaraan baa loo baahnaa waxaa loo baahnaa mandate ka mid tahay mandate African Union ay ka mid tahay in ciidamada Afrikaanka ee gudaha Soomaaliya ku sugan ay toobaraan ciidanka soomaaliya ay toobaraan in sagaal sano waqti aad u badan ay waqti waxay ahayd inay ku wareejiyaan ciidanka soomaaliya si marka abaankoodu ahanta tiidan ma dhicin waa halkii saaruntii sagaal sano imanka meesha joogaan marka laakiin weerarka noocan oo kale waxaa loo baahan yahay in iskaashadaan ur yani ciidamada Afrika ka socdo ee gudaha Soomaaliya ku sugan inay ugu iskaashadaan yani istaraatiijiyad isu kaashadaan akhbaaraadka isu gudbiyaan wada shaqayn sax ah ay ka dhacaysa marka waxaan oran karaa xogo ay ka dhacdaan wada shaqayn ka dhacayaan oran karaa marka isku soo duub arintu aad warku u dhacay
waynu gudbi doonaa waxaad ku sugantay waddanka Kenya dabcan warbaahinta Kenya waxma ka yidhaahdeen arrintan amaba ma ka hadleen dabcan markii ugu horeysay waxaan dhaceen ma horey weeraradan kale u dhaceen
warbaahinta Kenya way ka dhashay inay war baa wakaal shay oo inaan gudaha Soomaaliya magaalada Kulbiyo leeyahay in warar ka dhacay yaani TV-du aan ka arkaynay warbaahinta waddankan aad bay runtii ugu hadlaysay runtii waxay ka warsugayaan yaani wasaaradda difaaca qaranka warbixinta ay soo saarto iyo xasee wax u dhaceen maati ciidankan waddanka Kenya waa ciidan aad u tababaran waa ciidan discipline leh waa ciidan runtii yani professional aad iyo aad u tababaran weeyaan waxaan lagu qiyaasaa yani institutionada ama marti laamaha dawladda aad u ixtiraamay ku jiraan maalti aad iyo aad loo ixtiraamay ku jiraan oo runtii dadka ka shaqeeya ciidanka waa dad professional leh marka waxay ka warsugayaan in wasaaradda difaaca qaranka ay warbixin soo saarto oo marka ay cadeystay wax u dhaceen
ilaa hadda maxay ugu hadlaaday dawladda Kenya wali hadda war lagama hayo dabcan weerarkan markii koowaad ma hayo eelcada inuu hore u ogeyn in weerarkan mid la mid uu saaso kala xiradaasi uga dhacay in maxay dawladda Kenya uga hadli laadahay amaba hortaageen inay warbixin ka soo saarto ee shacabigeeda la hadasho isla markaana weerarkan dhacay warbixintiisa ay soo gudbiso
walaal waxa weeyaan ninka u hadla dawladdu yaan u hadlay ciidamada u hadla ninka ciidanka u hadla koornalka ciidanka u hadla uu sheegay bashar weerar ka dhacay weerarkan saaki buu dhacay waxa hadda yaani shalay darab dhacay maahan imanka yaani wali yaani waxa ka soo baxay waad garan kartaa wali waxa weeyaan waa way horleeyeen oo ugu booyaan marka waxa fiican warbixinta marka dawladdu hadda qoriga warbixinka ma soo saari kareysa waxa weeyaan marka baaritaan ku sameeyso wixii dhacay kadib marka dadweynaha marka ay u sheegto say wax u dhaceen way ku qasbay ciidamada dawladda way ku qasbay yihiin ay u sheegan yaani say wax u dhaceen laakiin hadda weerar saaki dhacay warbixin hore laga ma soo saari karo muddo u baahantay maasiin la baaro oo marka warbixin saxa oo sheeg marka uu cuntimi kale soo saaraan
professor abdulwahab sheekh cabdisamad oo ah khabiir ka faallooda xasaradaha geeska afrika ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o e da cabdixakiim maxamuud shirwac
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya cabdicaziis xuseen
musharrixiinta u tartamaya doorashada madaxweynaha soomaaliya ayaa bilaabay inay isdiiwaangeliyaan kadib markii toddobaadkan si rasmiya loo shaaciyey in doorashada madaxweynaha soomaaliya ay dhici doonto 8da bisha febraayo ee soo socota haddaba sidee loogu kalsoonaan karaa hannaanka lagu galaya doorashada doorashadan ma ka madhnaan doontaa musuqmaasuqii iyo isdabamarintii hadhaysay doorashadii xildhibaanada baarlamaanka ee Soomaaliya. Barnaamijkan waxaa khadka taleefanka uga qaybgalaya oo arrimahaasi falanqaynaya Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ah aqoonyahan ku sugan gobolka Ohio kana tirsan waaxda waxbarashada ee gobolkaasi, Cabdirashiid Khaliif Xaashi agaasimaha macadka Heritage oo ku sugan magaalada Toronto, iyo Cabdiqafaar Wardheere oo ah aqoonyahan ku sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka oo ka faallooda arrimaha caalamka. Marka hore ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka, waqtigiinana aad baan idinka mahadcelinaya. Marka xiga waxaan doonayaa inaan ku bilaabo Cabdirashiid Khaliif Xaashi agaasimaha macadka Heritage oo imika ku sugan magaalada Toronto. Ay Cabdirashiid, kulley waddankaad u badantay Soomaaliya, aad ka timid imika dhowaan, guddiga doorashada ay soo magacaabeen xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ee wadajirka ah waxay iclaamiyeen waqtiga ugu dambeeya ama waqtiga rasmiga ee doorashada madaxweynuhu u dhacayso oo 8-da bisha soo socota. Maxay kula tahay hannaanka doorashada loo gelaya siduu noqonaya? Ma noqonaya hannaan doorasho xaq iyo xalaal ah oo ka maran musuqmaasuqii iyo isdabamarintii haraysay doorashooyinkii xubnaha baarlamaanka?
Cabdicasiis, waa mahadsan tahay, waana salaamayaa odayaasha kale iyo dhegeystayaashaba. Runtii wixii musuqmaasuq iyo corruption la fadin karay xooggeedii waxaa la sameeyey markii dee baarlamaanka la soo fulahayey oo dadna loo soo fududeynayay inay xildhibaan noqdaan si ay codka u bixiyaan, dadna lagu hor istaagayay. Hadda waxaa hartay in musharaxiintu ay hadday xoolo haystaan, xoolahaas cuddi ka qaadanaysa ay ka qaataan, kadibna ay cod bixiyaan. Marka hadda macnaha cid kursigiisa, macnaha la dhihi karo musharaxaysid iyo taakooyinkii hore oo kale oo xildhibaanada loo dhigayay hadda meesha ma yaallaan. Marka waa ku faraxsanahay gaar ahaan anigu inay hawshan Soomaalida kasoo gabagabowgeysa si daahihii kaloo yaallay loogu mashquulo.
Marka adigu kalsooni baad muujinaysaa in si wanaagsan in wax walba ay u socon karaan?
Aniga hadda proceskan inuu proces kharriban ahaa oo lix nin laga adeegsiyey kadibna si rabaan ka yeeleen lana daaheen doorashadii loo diray oo halka qof iyo halka cod ahayn ay meesha ka saareen oo midaan ay dhaheen inhansid baan ka dhigeenaa inhansinkan aan ahayn oo aadka corruptionka u ahayd muddo badan baan sheegnay. Haddana waxaan ii muuqan in maarata guddiga baarlamaanka oo la saaray shaqadan hadda 12 beri ah soconaysa oo inta badan shaqadu u kooban tahay maalmo 6 8 meelaha ay shaqeynaya inta kale nasanayo uguma jeedo maarata cakirnaan iyo isqaqabsi badan. Macnaha waa in dadkaas ay baarlamaanka hortagaan, 329 qofna ay qof soo saaraan. Marka hawshii culayskeedii iyo qarinmaanteedii waa la soo dhaafay.
Waatay, waxaan soo gelinayaa Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo Columbus, Ohio jooga. Cabdinuur haye.
Cabdiyo, waa sida uu sheegay walaalkii Cabdirashiid Khaliif, runtii arrintan waxay ku bilaabatay nidaam aada u khaldan iyo musuqmaasuq iyo maaragtay barnaamijka oo dib loo dhigay oo aan sidii la rabay loo soo agaasimin. Hase ahaatee, waxaa ka muuqata hadda hoggaankan cusub, baarlamaanka cusub iyo xildhibaanada baarlamaankan hadda lasoo aasaasay in maaragtay hawsha ay si maaragtay toosan ay u galeen oo dhaqdhaqaaq iyo jidjiil ay ka muuqato. Rajaduna ay tahay in siyaasiyiinta hadda xilligan lasoo doortay oo qaarkoodna hore u joogay, qaarkoodna ay ku cusub yihiin, inay hadda dareen uu ka muuqdo in lasoo celiyo qaranimadii Soomaaliya, in la doorto hogaan xalaal ah oo ummadda Soomaaliyeed ka bixin kara xaaladda maanta lagu jiro. waxaan isleeyahay rajadaas ay muuqataa, kudlooyin baa samaysmay, wanaag baa kasoo dhex bixi doona insha allah. waxaan isleeyahay bisha February 8 hogaan oo ummadda Soomaaliyeed ay ku farxda kasoo bixi doona masha allah.
waa hagaag. aan soo geliya Cabdiqafaar Wardheere oo gobolkan Virginia Washington u dhow jooga. Cabdiqafaar haye, adigu sideed u aragtaa nidaamkan lagu galayo doorashada madaxweynaha?
Cabdicasiis, waa salaamayaa adiga iyo dhegeystayaasha, iyo Cabdirashiid iyo Cabdinuur labadaba. Runtii siday u sheegeen waa wixii macna musuq maasuq iyo habkay u dhici lahayd iyo odayaashii hore dhameeyey waase waa soo dhammaatay. Waxa uun maalmo tirsan baa haray, maalmahaas harayna waxaad moodaa in uun lagu mashquulayo yacni codaynta iyo kaarbixin iyo waxyaaba aan waaweyneyn. Hadda ujeedada ama nuxurka ugu weyn waxa weeye wixii hadda laga bilaabo mas-uuliyaddu waxay fuushan tahay 3,902 nin oo meesha jooga iyo gabdhood wixii rabada ha ku yimaadeen oo ama markoodii horeba musuqmaasuqa ha ku soo galeen ama si shil ah qaarkood sidii dhacday ha isaga soo galeene. Laakiin run ahaantii waxa weeye inay iyagu mas-uuliyaddaas in ka qaataan yidhaahdaan dalkan intaasuu ku mashquulsanaa doorasho dadban iyo musuqmaasuq iyo wax kharibane, hol waqtigan ma laga yaabaa inaan soo saarno qof mas-uula oo liis badan rag badan oo qaarna rikoor leeyahay qaarna aanu lahayn baa tartamaya, inay yidhaahdaan sidee uga saarnaa dadkan iyo dalkan dhibaatada ay ku jireen intaas oo qof nadiifa oo dalkaas si uu maaragtay ajnabiga haystana uga saara, amnigiisana soo celiya, danta soomaalidana ka hormariya, danta qabiilka iyo kii corruptionka iyo laaluushka kugu keenay, xataa inay dadkaasi mas-uuliyaddaasi raacdo. Marka runtii indhuhu hadda waxay saaran yihiin 3,902 qof siday rabaaha ku yimaadeen.
Waatay cabdirashiid xaashiban soo gelay. Cabdirashiid, doorashadu dib bay u dhacday muddaba sidaan la soconay, STT tan badanna wuu jiray, hogaamiyaasha madashu iyagu door weyn bay kulahaayeen, marka la eego doorashadii labada aqal xubnaha soo galay, iminka laba kamida waa musharixiin, haddana ka badnaynba galaangalintee leeg bay ku leeyihiin nidaamkan imika doorashada lagu galayo markay noqoto madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo labaduba musharixiina.
Uguma horeyn iyagu dad madashana ku jiray waxaana doontay oo waxda gudoomiyaha baarlamaanka waa ka mid ah laftigiisu soona baxay. Marka un hadda sida ay Cabdikhaar iyo Cabdinurba sheegeen, hadda 329 xildhibaan bay banoonigu la yaalaa. In marka aad galaangal markii hore lahayd ama markii hore aad wax kacweynaysay, waa dhici kartaa markaas hore inay dee ilaa xad ku shaqaysay, laakiin hadda waxaa dhici karta inaysa macnaha ay culaysba ku noqon karto oo dad ama aan la rabin inay soo baxaan ay sida hadda Cabdikhaar dhahay ay si shil ahaa oo nasiiba kusoo baxeen oo ay xarashka u ahayn karaan dadkii madaxda ahaayo dad kale watay isku soo duudub. Laakiin waa siyaasaduna waa wax isdhaafsi, fikrad isdhaafsi, xiriir isdhaafsi. Marka runtii uun kaambiin weeye Maraykankaba joogtay iyadoo aan la filayn ba Donald Trump soo baxay, xaggana waa dhici kartaa in dad cusub ay soo baxaan ama kuwa jooga ay ku noqsadaan. Waa un sidii calafka iyo dadaalka iyo dadka talada gacanta ku hayaysay wax u dhigaan.
Waatay laakiin markaan kuleeyay galaangal ma ku leeyihiin waa guddigan iminka doorashada wadajirka ee baarlamaanku ay soo doorteen ee xubno baarlamaan ah oo qaarkood aan siyaasiyiin ba ahayn, wax faragelina ma uga iman karaan bay kula tahay xukuumaddan iminka waqtigeedu sii dhammaanaya, ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo labaduba musharixiina si weynna u danaynaya kursigan mar kale?
Marka laga fiiriyo hadda doorashooyinka hore oo dhacay oo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo aqalka sare iyo waxaa laga dhisan karaa halkaas inaan carqalad badan iyo qabsi badan iyo aysa dhicin, waxaana sabab u ah shaqada taalaa shaqa iska koobana. Marka ma aaminsan anigu hadda guddigan hadda doorashada iyo xildhibaanadaas hawsha loo magacaabayna waa dad dee mas-uuliyiina waxaan isleeyahay kuwii horeba si macquul usoo maamuleen, kana inay si habaysan u maamuli karaan ma isleeyahay. Mana hawshan hawl adagba maahan oo u baahan in aad loo gacogacmeeyo.
Waata Dr. Cabdinuur baa soo gelinay. Sida Cabdirashiid uu sheegay, musharixiinta qaarkood oo weliba shalay shir jiraay intay isku yimaadeen oo ay qabteen, waxay dalbanayaan in sinaan loo sinaado sida matalan warbaahinta dalka taalo kale tan dowladda khaasatan, ma kula tahay in ay sinaantaasi dhici karto, mise waxaad is leedahay madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii mar haddii xukunkii hayaan way ka advantage ama way ka faa'iido badan yihiin musharixiinta kale?
Dabcan dowladda xukunka haysa mar walbaba way ka maaragtay fursado fiican tahay dadkan kale isu soo sharxaya. Hase ahaatee waxaan isleeyahay waxa ka dhiman hadda barnaamijka musharixiinta isku soo sharaxayana waxaa ka mid ah in aanay jirin barnaamij baahsan oo lagu kala bixinayo dadkii hore hawsha usoo qabtay oo matalan madaxweyne dalka kasoo noqday ama prime minister kasoo noqday ama wasiire kasoo noqday oo taariikhdooda la yaqaano oo loo baahan yahay haddoo kale in layska wareysto maxaa u qabsoomay maxaana u qabsoomin. maxay u baahan yihiin hadda inay dalka ku soo kordhiyaan oo aysan hore ugu soo kordhin, iyo dadka ku cusub saaxadda siyaasadda oo la weydiiyo oo la yiraahdo war hore ma u soo qabateen mas-uuliyad baaxadeed intaa la egyahay, resumeygiina xaguu la egyahay, shacab ma soo maamusheen, haddaadan hore usoo maamulin shaqadaanu ma tahay tii aad raadsan lahaydeen. Marka waxaan isleeyahay barnaamijka doorashada madaxa sare ee Soomaaliya in dhanka ay ka fududdahay oo loo baahnaa in la xakameeyo la yiraahdo ciddii mas-uuliyad hore usoo qabatay in la weydiiyo masalan arrimaha waaweyn waxaa jira dhaqaalaha dalka, security-ga, waxaa jira badihii maaragtay dalka leeyahay maaragtay Kenya iyo Soomaaliya ka dhexeeyaan dhibaato weyn.
Marka waxaad leedahay khibrad ha lagu saleeyo.
Marka waxaan isleeyahay in qof la amaano ama dad maaragtay ay soo sharaxaan wax ay leedahay ma laha, hase ahaatee waxaa wanaagsan in shacabka Soomaaliyeed loo muujiyo musharax walba waxay hore usoo qabsaday iyo waxaad usoo qabsoomin iyo waxa hadda uu isleeyahay waad qaban doontaa oo markii hore usoo qaban in la cadeeyo. Marka walwalka aan qabnaa wuxuu yahay in lagu degdego hoggaanka sare ee dalka in qof aanan hore loo soo tijaabinin ama aanan marin baaritaan mugleh. Marka siyaasiyiintan waxaan isleeyahay maalmaha la siiyey baaritaankooda iyo inay la hadlaan shacabka Soomaaliyeed inuu aad u yar yahay oo keeni karta in lagu degdego qof aanan aad looga baaran degin in xukunkaasi uu gacanta u galo.
Waa tahay Cabdiqafaar Wardheere haddaan soo geliyo. Cabdiqafaar, kolley Cabdinuur siduu sheegay waxaana looga fadhiyaa musharixiintu marka ay baarlamaanka khudbadaha u jeedinayaan kolley inay barnaamijyadooda soo gudbiyaan oo iyagu is iibiyaan oo qof walba yiraahdo waxaasaan qabtay halkaasaan kala xidhay. Laakiin shakhsiyan, inkastoo doorashadu aanay ahayn mid hal cod iyo hal qof ah oo aan si guud dadkoo dhan u dooranayn, shuruudaha ay tahay musharixiinta iminka doonaya inay xilkan qabtaan, adigoo Virginia jooga ama qofka qurbaha jooga Etlele, alayle waa muhiim shuruudahaasi in laga helo musharaxaasi, maxaad adigu oran lahayd?
Run ahaantii cadday saddex arrimood baa ugu muhiimsan aniga fikir ahaan. Qofka Soomaaliya maanta madaxweynaha ka noqonaya saddex shay baa ugu muhiimsan. Kow, dalkan waa la haystaa, yastee uga saaraysaa in la xoreeyo? Maxaad u maraysaa ama noo sheeg waxyaabihii aad qabanaysid si sharaab iyo amisom dalka looga saaro? Ilaa labadaasaa hadda dalka haystee madaxweynuhu afar sano waa iska fariisan karaa, waa lagu wargelin karaa villa Soomaaliya sidii kii hore, macno badan samayn mayso.
Waa la haystaa markaa macnehe
taas waa mid.
Waa la haystaa laakiin macnehe
waa la haystaa. Waxaan ula jeedaa dalka 20,000 oo ciidan ahaa hadda amnigiisa airborka iyo dekedda iyo wixii soo galaya wixii ka baxa ajnabiga inoo haye ciidan Soomaaliyeed inoo ma hayo. Marka in la helo qof Soomaaliya oo garan kara in dalkan laga sabato bixiyo gacan kuhaynta ajnabigu gacanta ku hayo oo dad Soomaaliyeed gacantiisa la soo geliyo, horta qodobkaas waa inay si fiican uga baaraan degaan oo horta inuu fahamsan yahay ama aqoonteed leeyahay ama aragtideed leeyahay waa inay meel dhigaan. Midda labaad waa inay garan karaan qofka madaxweynaha noqonaya wuxuu la macaamiltamayaa dalalka deriska iyo dibadda, iyagana sidii uu ula macaamiltami lahaa iyo inuu capacity-eedii ama awooddeedii leeyahay. Iyo midda saddexaad oo aan proceskan weyn oo corruption-ka iyo ku dhisan musuqmaasuqa iyo dhibaatada Soomaalida oo dhan ay hostage-ka ama haystaha u tahay musuqmaasuqa iyo tuugada iyo isdabamarinta sidii dalka looga saari lahaa. Saddexdaasaa loo baahan yahay, laakiin looma baahna nin inta hadba inta soo istaaga yiraahda aan waxa daalad iyo waxaan u taagnahay waxyaabaha iska maarta lagu kaampeyn gareeyo oo laha doorashada lagu galo. Anigu saddexdaasaa ila muhiimsan bay ila tahay.
Waa tahay Cabdirashiid Xaashi baan soo gelinaya Toronto ku sugan. Haye Cabdirashiid, maxaad ku dari lahayd?
Cabdicasiis, waad mahadsan tahay. Cabdiqafaar, arrimo muhiim u taabtay. Anigu xoogaa yaran si kalaan u yar dhigi lahaa. Xildhibaanadu horta guud ahaan Soomaaliya hadda waxaa haysta ama hal dhaho waa la haystaa ama yaa la haysta, laakiin waxaa hadda haysta arrimo waaweyn oo ay dhici karto inay dowladdan iyo waxaan hadda la dhoodhoobay ay dunto ama in wixii fogaa ay la kiciyo oo ay saan horey u qaadaan. Saameynta u weynna waxaa ku yeelan kara hoggaanka la doorto. Haddii hoggaan aan ku habboonayn oo wax matala la doorto, waxaa suuragal inay waxaan isla dhibaan. Haddii hoggaan xoogaa taayirka ruugi kare la doortana, waxaa dhici karta in wax la caymiyo. Tusaale ahaan, hadda 10 sano amison joogtaa, Cabdiqafaar uu ka hadlay, burundi waa baxaynaa bay dhaheen, ethiopia waa iska baxday, kuwa kalena suul iyo farbi ku taageeyeen amnigana waayadu xamar antifiga ka daaweyn shalay sidii qaraxyadu isku dabar raacayeen. Marka amnigu saas u xun yahay doorashada Donald Trump adduunkii iyo siyaasadii caalamka iyo ateysinkii afrika iyo dunida saddexaad iyo UN ka way saameyn weyn ku yeelanaysa. Waxaa dhici kartaa in lala jeesto oo dadkii iyo dowladihii nagu cayaari jiray nagu faraadi jiray ay ka helaan waxaa la yidhahdaa ay fursad weyn ka helaan si Soomaaliya siday ka yeeli jireen kusii wadaan. Proceska hadda waxa lagu dhisay oo waxa lagu amaamuday process aada u foolxun oo UN ka qaylisay oo waxaa lagu Soomaaliya hadda daneyn jiray oo maaragtay interestiba nagu lahaa qaba koobnaate ay ka qayliyeen buu ahaa. Marka waxqabadka iyo manaa howlgalka dowladda soo socota wax weyn bay ka bedeli kartaa in aamiy wixii laga filayo waxa oran fawda ay ahaadeen inay sii xoogeysato ama in wixii xoogaa lacaymiyo ay rati yeelan ubaahan yarta waxay rabaan Soomaalida ay rabaan intay kulle u kala baxaan ama xisbiyo u kala baxaan saddexdii xisbi saddexdoo kulle u kala baxaan Soomaalida ay rabaan horta inay fasiraan oo qodobeeyaan saanan ka rabna amniga sababka in laga heshiyaarna ama in laga adkaadaa rabna amisan saana laga yeeli doonaa corruptionka iyo magaxooda saana laga yeelaya inay horta waxay rabaan horta inay cadaystaan. Kadibna musharixii waxaas inuu la xambaaro diyaar u ah inay ku rartaan oo ku shaqaystaan oo asaga u diibtaan laakiin qof iska degdegley codka siyaasadda ay ka qaadi karaan 184 cod ka badan qeyr looga qaadi karaa intii xilka ku wareejiyeen haddana uu ummada wareeriyay ayagana wareeriyay filimkaas 100 goor ay soo galeen. Waxaa dhici karta waxaan saas hadda yaraa in ayaga Soomaali ma ka dambeyn ba oo lagu kala yaaco naftooda iyo amnigoodii miiska saaran halka xisaabtiisa si ka qadimaan kula talin lahaa.
Waata beesha caalamku ama dalalkan daneeya Soomaaliya lugtana kule dabcan si weyn bay u dhalileen qaabkii doorashadii ay u dhacday xubnaha golaha baarlamaanka labada aqal oo qaarkood waa tii la celiyay haddana xubnihii madashu ay soo celiyeen oo qaarkood weli aan la buuxin. Goor dhaweyd waxaan wareystay ergay gaarka ee qaramada midoobay Soomaaliya u qaabilsan xogeyaha guud qaramada midoobay oo aan weydiiyey bal in xubinta ama musharaxa madaxweynaha u tartamaya haddii ay dhacdo in lagu helo istawmarin inay jiri doonto cawaaqib xumo uu la kulmi doono waxaanu ku jawaabay
part of Somalia's political maturity must be to manage its own affairs.
Marka hore sida aad ogtahayba qaangaarnimada siyaasadda Soomaaliya waxaa ka mid ah inay iyagu maamushaan arrimahooda siyaasadda. Umana malaynayo in ay taasi tahay kaalinta beesha caalamka iyo qaramada midoobay inay faragelin joogto ah ku hayaan arrintan. Dabcan cirib xumo ayaa ku jiri karta, balse annagu ma nihin hay-ad dhexdhexaadineed. Waxa aanu leenahay waxa weeye haddii ay dhacdo in madaxweynaha la doorto loo arko sharci darro, cirib xumada ku jiri karta waxa weeye rabitaanka ama awoodda beesha caalamka ee ay madaxweynahaasi kula shaqayn karaan. Taasi waa cirib xumada dhankeenna ah, balse waxa ay ila tahay in ay taasi ka muhiimsan tahay ama muhiimad la mid ah ay leedahay sida ay Soomaalidu u arkaan. Haddii Soomaalidu ay u aragto madaxweynaha soo socda in lagu doortay isdabamarin iyo nidaam sharci darro ah, waxaa la hoosaasiyey karaankiisii la shaqaynta hay-adaha fulinta dowladda federaalka iyo baarlamaankaba haddii aanba khatar la gelin. Taasina waa waxa ugu dambeeya ee aan filno inay ka dhacdo Soomaaliya. Waxa aan rabnaa waa dhibaatooyin badan ee jira ka sokow waxaan hadda haysanaa baarlamaan loo arko inuu yahay mid dadka matalo marka loo eego kii hadda u dambeeyey.
Waatay waxaan filayaa inaad maqasheen jawaabtaasi Michael Keaton Dr. Cabdinuur baan aan soo gelinaya. Cabdinuur haye.
Cabdi waad mahadsantahay. Michael Keaton sida codkiisa ka muuqda iyo beesha caalamkuba runtii qeyb bay ka ahaayeen dhibaatadii iyo khaladaadkii ka dhacay doorashooyinkii kasoo dhacay dowlad goboleedyada Soomaaliya dhacay way ka warqabeen dhigahay ka maaragtay fureysteen. Dabcan kan hadda dhici doonaan dhegihii ka furaysan doonaan. Marka Michael Keaton iyo international community-gu hadda shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed ugama baran inay noqdaan dad dhexdhexaad ka ah arrimaha Soomaaliya oo khaladka la sameeyo farta ku fiya. Marka waxaan isleeyahay waa too little too late in hadda la yiraahdo maaragtay waxbaan sixi doonaa. Waxaan rabaa inaan dib ugu laabto arrinta walaalkay uu ka dhawaajiyey Cabdiqafaar oo ahayd in dalka la haysto. Runtii waxaan isleeyahay fikirkaasi waa baahsan yahay ummadda Soomaaliyeed, dad badan baa aaminsan hasa aad waxaan dhihi lahaa in Soomaaliya lama haysto ee iyada is haysata. Inta Soomaaliya iyada is haysato, dabcan cid kale eedeynaysa oo maxaa yeelay Itoobiyaanka dalka waxa soo geliyay waa Soomaali, Amisom dalka waxa soo geliyay waa Soomaali, ciidamada Soomaaliya waxa dhisi waayo waa Soomaali, dowladnimada iyo maaragtay abaabulkeeda waxa samaysan waayo waa Soomaali, waxa isdilaya waa Soomaali, waxa abaaraha maanta ay ku dhacayaan oo lagu fiirsanayo waa Soomaali. Marka waxaan is leeyahay hoggaanka soo baxaya hadda ee cusub runtii waa in uu yahay qof aaminsan in Soomaaliya lasu keeno awalan inay tahay muhiim in la helo barnaamij keeni kara dib u heshiisiin waafi ah in Soomaaliya ay ka dhex dhacdo si marka ay dowlad saxan oo ciidamo samaysata oo xuduudeeda ilaashata oo cadow iska celisa loo helo. Laakiin inta la leeyahay Soomaaliya waa la haystaa, annagana aan maaragtay dhinacyo kale ku kala maqannahay dhibaata meesha kasoo baxay.
Waatahay Cabdiqafaar, intaanan u gelin, waxaan doonaya Cabdirashiid Khaliif inaan isna bal aan weydiiyo fikirkiisa inuu ku daro. Waxaa jira in dad badanna hadal hayaan in dowladaha daneeya Soomaaliya ama dariska noqda ama kuwa kale inay ku lug leeyihiin doorashada. Intuu leegiyey doorka dalalka daneeya Soomaaliya ay ku leeyihiin ama kharashkay ku bixinayaan doorashadan iyo galaangalka iyo musharixiinta ay kala wataan?
Waa mahadsan tahay. Arrinta ku saabsan dadka aan Soomaalida ahayn iyo doorashada Soomaaliya iyo guud ahaan arrimaha Soomaaliya, dhowr sidaa loo fiirin karaa. Hadda Michael Keating warkiisaas hadaan ku bilaabo. Markii saxiixayaasha nimanka la baxay ama madaxda qaran la baxay mawduucan ay ugu afduubnaa, ayaga u sahlay oo maalintii May 19-keedii mise 20-keedii baarlamaanka oo doodahaya oo waxa ay soo bandhigeen hanaankii doorashada lagu gelinahaa ka doodahaya ayna muuqato inay baarlamaanku diidi doonaan ama wax ka bedeli doonaan maadaama uu kaasu danyahay nimanka saxiixayaasha. Michael Keating oo bulshada caalamka u hadlaya iyo UN dumaceeda ku hadlaya baa isla maalintii dekaratada usoo saaray madaxweynuhu ku taageeray oo baarlamaankeena halkaas ku dhintay. Waxaa la markii doorashada wixii ka khaldamay UN ta iyo Michael Keating iyo international community dadkan la baxay reer galbeedka qeybi ka ahayeen iyaga la sahmay, iyaga waxqaran, iyaga lacag siinayay, iyaga hawsha la waday, iyaga ku taageersana wixii ceebo kasoo baxdeen markuu inay la wadaagaan way si jecel yihiin inay ka dhuntaan oo Soomaaliya qorto geliyaan ayaga wixii ceebo ka dhacdaan isa aan loo tiirin way jecel yihiin. Taasoo waa international community-ga nimanka la baxay oo mawduucan kortoogtada ka ahaa Soomaalidana siyaabo kala duwan runtii u caawinayay oo hadda aan toos taasna ku eedeeyay. Laakiin xagga UN-ta iyo hay-adaha kala duwan ee UN-ta dadaalo badan Soomaaliya runtii uga jireen iyo xataa aqoonsigaan iyo dowladda macnaha gacanhaynta iyo daadiinteeda ku dadaalay kuwa dariska iyo musharaxiinta kala duwan siyaasadda caalamka dowladuhu danahooda raadsadaan waa la kala muraadsadaa. Moral iyo caadifad iyo sax iyo khalad iyo damiirna laguma shaqeeya danahaasaa laraadsadaa la siisaa. Marka Soomaaliya inay dowladaha dariska iyo kuwa carabta iyo dowlad kasta ay naga muraad iyo shirkadaha xataa oo lacaga haysta oo baasin raaca wax kale raba oo badeen raba inay noo soo hanqaltaagaan oo na damcaan inay naga muraadsadaan wax laga yaabo maahan oo Maraykanki baa raba in laga muraadsado. Laakiin waxa laga yaaba waxa waaye qofka Soomaaliga oo isagu raba in lasoo rarto ama maaragta hebelba ay wata ama shirkad hebelba ay wata ama dowlad hebelba ay wata kaas weykan in baarlamaanka iyo dooda dhacaysana su-aasha lagu weydiiyo baarlamaankuna su-aasha weydiiyaan. Marka su-aashu su-aal ajaanibta u taala maaha, ajaanibta muraadkooda raadsanayaan. Su-aashu waxay u taalaa musharaxiinta ogol in dad kale ay soo rartaan ama dad kale ay shuraakada noqdaan ama dad kale ku shaqaysanayan ama lacag soo qaadanayaan kuwaas way ku in la weydiiyo loo baahan yahay. Su-aasha nimankaasi dusha ka saaran tahay, laakiin dowladaha danaysan ayaa dusha kama saarna, adduunkaas u kala danaystaa.
Waatahay
loona kala shaqaystaa.
Cabdiqafaar baa soo gelay. Cabdiqafaar haye.
Arrinta Keating hadda uu sheegayo waa wax waa arrin dhacday weeye oo sida odayaashu u sheegeen musuqmaasuqi iyo wixii la isdaba marinayay iyo waxaasoo dhan xubin buu ka ahaa waana uu joogay. Laakiin hadda su-aashan uu leeyahay ama aqoonsigiisa aqoonsigeeda hadda uu shakigelayaa iyo waxaas waa dhammaatay. Soomaalidu hadda wixii kasoo baxa halkaas wax ay ku bedelata ma hayso, waana aqoonsanaysaa wixii kasoo baxa noocu rabaha ahaadee. Su-aashu waxa weeye marka sidee looga gudbi karaa oo qofkaas iyo baarlamaanku iswataa sidee bay dalka uga sabata bixin karaan? Ilaa hadda kama inaan dhaqaaqin 4 sano ka hor meeshaan joognaa wali joognaa see looga sabta bixin karaa weeyo su'aasha meesha taala isaguna arintaas su'aal u taalamaa laakiin runtii waxaan rabaa inaan ku noqdo wixii hore waa dhamaadeen caalamka oo dhan baa isbedelay marka isbedelkaas Soomaalidu ma ka mid bay noqonaysaa mise waa ka haraysaa weeyo waxaa laga yaabaa dhaqaalihii la siin jiray in la jaro waxaa laga yaabaa ciidamadii lagu supporti garayn jiray lagu taageeri jiray inay caawiyaan in la yareeyo yacni waxyaabo badan ba hadda isbedelaya marka baarlamaanka 2329 qof hawsha u taalla waxa weeye inay inta fiiriyaan ay yiraahdaan war meel isgoys baan taaganahay dalkan ninkii naga sabata bixin lahaa raggan sharaxan ma ku jiraa kulligoodna waa yaqaanaan Soomaalidu baaritaan dheer uma baahna nin kasta waa la ogyahay wuxuu qabtay iyo mas-uuliyaddu soo qabtay iyo wuxuu ahaa iyo inuu yahay nin iska magac ahoo meesha sawirkaaga laga arkale marka waxaan rabaa inay inta ka fiirsadaan ay u dejiyaan shuruud rasmi ah oo kuwii ahday aan ka hadalnay oo kale oo ku salaysan sidii talada Soomaalida gacanteeda loogu socin lahaa iyo ciddii ku socin lahayd iyo siday u kontrooli lahaayeen iyagu inay markaas ay xoogga saaraan marka broseskaasi inkastoo maalmo dhiman ay hareen runtii waxaa muhiim ah inay xogta ay rabaan ay kala soo dhexbixi karaan dadkaas musharaxiinta
wata ugu dambeyntii barnaamijka soo gabagabeynaya hadda aan hadalka dhinaciisa u dambeysay Dr. Cabdinuur maxay kula tahay adiga xal ahaan sidee haddii xitaa musuqmaasuqu jiro loo yarayn karaa bay kula tahay oo loo dhimi karaa musuqmaasuqu iyo isdaba marinta
wallaahi musuqmaasuq soomaali yani waa meheradeeda yaa soomaalidu tiraxdaa runtiina musuqmaasuq waa dunku meel walba waa ka jiraa hase ahaatee waxaa la isku dhaamaa oo keliya in dadku ay mabaadi iyo qorshe ay leeyihiin waxaas isleeyahay in baarlamaanka hadda lasoo doortay runtii anigu rajo badan baan ka muujinayaa iyo diilan uu geliyay ummadda soomaaliyeed doorashadii hadda dhacday oo maaragtay lagu dooranayay hogaanka baarlamaanka waxay muujisay dadku inay madax banaan yihiin waxay muujisay in maaragtay ay siyaabo kale u fikirayaan waxaan isleeyahay sida uu u yiri siyaasiga la yiraahdo Salaad Cali Jeelle dabcan dhaqaalaha waa la qaadan karaa codkuna waa meeshiisa waxaan isleeyahay in dhaqaaluhu uusan raad ku yeelanin xulashada qofka u muuqda maanta in Soomaaliya samata bixin karo waxaan ka mid ahay cabdiyo dadka Soomaaliyeed ee aada ugu walwalsan haddii xulashada madaxweynaha Soomaaliya ee hadda lasoo dooran doono uu naga khaldamo iyo dowladda soo bixi doonta 4 sano soo socota inay keeni doonto burbur Soomaali ah oo maaragtay dowladda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed uusan jiri doonin oo sanadka 2020 uu noqdo sanad aanan maaragtay doorasho loo imaan doonin marka waxaan isleeyahay waa very critical sida walaalkii Cabdiqafaar uu sheegay in maanta ay xildhibaanada 329 ay haystaan fursad aad u weyn oo cidda ay xulanayaan ay noqotaa cid ay ku aamini karaan maslaxadda iyo masiirka malaayiinta Soomaaliyeed ee adduunka ku baahsan
waa tahay Cabdiqafaar dhinacaaga hadalka u dambeeya
xiriirka Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale wax badan baa iska bedelaya marka inay ku saleeyaan war haddaad inta xoogaa lacag qaadato aad ku mashquusho lacagtii kaaga baxday meesha soo celi iyo waxaas armaadan ba xamarba sii joogi doonin 2 bilood oo kale wixii hadda ka dambeeya ilaa haddii dowladdu burburto oo qarannimadu dinto oo caalamku ama UN ha noqdo ama ha noqoto IGAD ama ha noqoto Mareykan iyo Yurub ha noqotee ay arkaan inaan meesha waxba ka soo socon waa lagu kala dareeraya marka run ahaantii inay fiiriyaan musawirka weyn inay fiirshaan war lacagtii ka baxday iyo hebel baa isoo dirsaday iyo musuqmaasuq baan ku imiday arrinta inay inta ka saaraan ay yidhaahdaan sidaan rababa aan ku imaade waddankan qarnimadiisa seecagaha ugu taagnaa si aanan cid dambe marti ugu noqon mar dambe oo aan uga sabata bixinna
waa tahay Cabdirashiid Xaashi aan siiyo hadalka barnaamijka u dambeeya Cabdirashiid adiguna xal ahaan maxaad dareemaysaa sidee kula tahay nidaamkan imika la gelayo uu noqon karaa mid lagu kalsoonaan karo oo guddigana ay hawsha ugu fududaan kartaa meeshana looga saari karaa musuqmaasuqii hareeray doorashooyinkii hore ee baarlamaanka
waqtigu waa iska soo gabagabooway xildhibaanada maalmaha ugu haray inay dad kooban oo 20 ah inay qof ka soo dhexbixiyaan qofkaasna saameyn weyn buu yeelan doonaa si dalkan meesha u guuro iyo inuu meeshiisa ku burburo laakiin waxaan talahadan siin lahaa waxaan ku dhihi lahaa adinkoo horta Soomaaliya aad raftaan iyo sidaad u raftaan marka hore degsada kadibna qofkii waxaas idiin fuulin lahaa soo qabsada intii qof idiin yimid oo isagoo sidiisa u shidan oo dhihi lahaa maaragtay madaxweyne mar idhaha kadibna meel shuux ku furi lahaa la fahmi waayey lahaa. Marka haddii taas iska kharibaan oo ayuu hadda qofkan xakamayn waayaan se wuxuu ku rabaa wuxuu sheegan waayaan dalkay rabaan iyo ama amniga ama dib heshiisiinta ama xiriirka dowladda ama corruptionka ama dhaqaalaha ama serviceska muddu baahan yihiin qofkaas waa inay waxay rabaan u dhiibtaan. Haddii laakiin qof intay doortaan kadib ka warsugaan
waatahay doctor cabdinuur sheekh maxamed cabdiqafaar wardheere iyo cabdirashiid xaashi saddexdiinaba aad baad ugu mahadsantihiin waqtigiina iyo ka qaybgalka barnaamijka. intaas ayaan kusoo gabagabaynaya barnaamijkeennii faaqidaadda oo toddobaadkan aan ku eegaynay doorashada madaxweynaha soomaaliya oo dhici doonta bisha Febraayo ee soo socota sideedeeda. Barnaamijkan waxaa ka qayb galay oo arrimahaasi falanqaynayay Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ka mid ah waaxda waxbarashada ee gobolka Ohio oo isagu ku sugan magaalada Columbus, Cabdiqafaar Wardheere oo ah aqoonyahan ku sugan gobolka Virginia oo ka faallooda arrimaha caalamka, iyo Cabdirashiid Xaashi agaasimaha macadka Heritage oo isna ku sugan magaalada Toronto. Intaan barnaamijkan mid lamada ku kulmi doono, waxaan gebi ahaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdicasiis Xuseen Cusmaan oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya aad buu mahadsan yahay. Markana waxa aad ku soo dhowaataan codka baxsan ee Luul Jeelaane.
Simaan ee fanaanada Luul Jeelaane ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeena fiidnimo ay wadajirada kugu soo jeedinayaan Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo Ibraahim Xasid Andure. Intaan mar kale kulmi doono sida ayuu nabadgelyo. Shock the road of time.
kiran maaye karta wa gashaaye kesigi adoge bogushisa aade kuku kiran maaye karta wa gashaaye